Slovensko už tento víkend čaká referendum, v ktorom budeme rozhodovať o doživotnej rente premiéra Roberta Fica aj o obnovení NAKA. Podľa demokratov, ktorí ho iniciovali, mohlo ísť o spojuko, vďaka ktorému by sa celá opozícia zomkla. V skutočnosti sa však deje opak. Stranu Jaroslava Naďa nepodržali PS, KDH ani SAS. Isté rozpory medzi nimi pretrvávajú aj v iných otázkach, čo potvrdili aj nedávne Hanusove dni. Na záver rozoberieme aj blížiace sa župné voľby a kľúčový boj o regióny. Začína sa posledné zaostrené v Rádiu Lumen. Vitajte. Našim dnešným hosťom bude predseda KDH Milan Majerský. Pekný deň vám prajem do Prešova.
Dobrý deň prajem a ďakujem za pozvanie.
Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a spoza mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká. Priestor dostanú aj vaše otázky, milí poslucháči. Môžete nám ich už teraz posielať SMS-kou na čísla 0911 913 933 a neskôr v ďalšej časti relácie bude priestor aj na telefonáty. Pán Majerský, tak možno začníme tým aktuálnym dianím, ktoré som naznačila už aj v tom svojom úvode. Už tento víkend nás čaká referendum. Vy ste dopredu aj v tejto relácii nedávno avizovali, že sa na ňom nezúčastnite. Nezmenili ste zatiaľ názor?
Názor som nezmenil. Ja som povedal, že rešpektujem referendum, rešpektujem aj ľudí, ktorí sa na ňom zúčastnia. Ja osobne sa zúčastním púti v Nitre a na Marianskej hore v Levoči. Toto sú veľké národné púte, kde sa veľké množstvo veriacich zúčastňuje na týchto podujatiach. Ja osobne sa nezúčastním referenda, pretože nepovažujem toto referendum za najlepší spôsob riešenia týchto tém. Ficová doživotná renta má byť zrušená. Áno, som za. A v tomto mám jasný postoj. Dokonca boj proti korupcii je jasným stanoviskom aj KDH a organizovanému tiež boj proti organizovanému zločinu. Treba ho posilniť. Ale tieto veci má vedieť riešiť parlament zákonom. Netreba ho robiť referendum. A jednak to stojí veľké milióny eur, za to by mohli byť opravené nemocnice alebo školy. A nechcem robiť tu veľké politické gesto len preto, že sa to dnes môže niekomu páčiť. Takže môj postoj som nezmenil.
Ja som sa to pýtala aj práve preto, že ste boli kritizovaní za tento svoj postoj aj zo strany teda demokratov, ktorí, ako som už povedala, iniciovali toto referendum. Tak čo hovoríte možno na tie ich výhrady, že ak by ste chceli, tak by ste možno stihli aj Levoču, aj referendum?
To je síce pekné, že takto, viete, ja sa nikdy neobúvam do iných politických strán, nech iné politické strany rešpektujú postoj mňa ako predsedu KDH alebo aj členov KDH, respektíve voličov, my rešpektujeme ich. To naše stanovisko je o mnoho lacnejšie riešenie. To je príliš drahé promo. Je to môj názor. Opozícia jednak nie je jedna strana. Každý môže mať svoj názor a oveľa dôležitejšie pre mňa, aké problémy riešia ľudia v našej krajine. Nie to, či na mňa niekto útočí, alebo sa mu nepáči môj názor. Ja rešpektujem názor demokratov. Majú právo volať ľudí k referendu, my máme právo povedať svoj postoj.
Áno, to určite, ale možno neznižuje tento váš postoj šancu na úspech tých opozičných aktivít, respektíve nebude to potom chápané ako víťazstvo vládnej koalície? Keď bude referendum neúspešné, čo teda sa ukazuje, že zrejme pre nízku účasť naozaj nebude?
Áno, ja si za svojím názorom stojím. Je to môj názor, opozícia nie je jedna strana. Sme rozdielni, to musí byť pochopiteľné. Dôležité je, aby fungovala kontrola vlády, ako som už povedala, poukazovanie na to, kde táto vláda robí chybu a niekedy možno kašle na potreby ľudí. KDH nie je pasívne. Kontrolujeme túto vládu v parlamente, otvárame kauzy, otvárame témy, žiadame zodpovednosť ministrov, navrhujeme dokonca zlepšenia, navrhujeme zákony, legislatívu, čo je ignorované zo strany vládnych politických subjektov. A jedno referendum nie je jediná opozičná aktivita. Ľuďom treba hovoriť pravdu aj vtedy, keď to je možno menej pohodlné. A my ju hovoríme. Opozícia, to zdôrazňujem, sa neposilní tým, že bude predstierať jednotu, nejakú fiktívnu, nejakú obráznu. Posilní sa tým, že bude mať plán, ako zlepšiť ľuďom život. Toto je najdôležitejšia vec.
Tak už len posledná otázka k tejto téme. Za akých okolností by možno KDH aktívne vyzvalo svojich voličov na účasť v referende?
Tak ešte zdôrazním jednu možno dôležitú poznámku. My sme nikdy nikomu nepovedali, že nemajú ísť na referendum. Nechávame to na ľudí, nech sa sami rozhodnú, nech sami zvážia, či je to dobrá vec. Ale zas na druhej strane pri ochrane rodiny, pri ochrane života, pri ochrane slobody, demokracie, ústavy alebo napríklad suverenity by KDH stalo v prvom šiku, vpredu pri takomto referende. Referendum sa nemá vyťahovať každú chvíľu, jednak sa zdefrauduje, lebo ide o vážny inštitút. Inštitút referenda je naozaj vážna vec. Ak by referendum napríklad prinášalo reálne riešenie a nie iba nejaký politický odkaz, vtedy by sme možno tiež stali vpredu a burcovali by sme ľudí, aby išli na toto referendum. Ak by bolo jasné, čo presne sa stane po úspešnom referende napríklad, hej, ale to nevidíme. A referendum má byť vážny nástroj občanov, nie iba náhrada za prácu parlamentu. A na to som upozorňoval počas všetkých mediálnych výstupov. A už koniec koncov jedna poznámka. Už dátum, na ktorý ho stanovil pán prezident, je prvým základom toho, že bude neúspešné, lebo bolo od začiatku odsúdené neúspech už jednak, ako boli postavené otázky a potom aj dátum, ktorý bol nastavený.
V tejto súvislosti ešte viacerí už aj dlhodobejšie hovoria o tom, že by sa malo zmeniť možno to nastavenie úspešnosti, respektíve neúspešnosti referenda na Slovensku. Vy by ste s tým súhlasili, že by sa napríklad znížilo to kvórum pre jeho úspešnosť?
Môžeme o tom debatovať, ale nemôže to byť iba taký výstrel do tmy. Muselo by to byť naozaj za nejakým veľkým okrúhlym stolom, že sa dohodne opozícia s koalíciou. Poprípade nech s tým vyjde koalícia a nech zavolá za okrúhly stôl aj opozičné strany. Ja som pripravený diskutovať o tomto. Ale bojím sa potom, že budú sa defraudovať aj výsledky parlamentných volieb. Lebo ktokoľvek by si zmyslel, že poďme, napríklad tak, ako to bolo aj teraz v plene Národnej rady, poďme po roku odvolávať vládu. No, nie je to dobrý nástroj na to, lebo prináša to do krajiny nestabilitu.
Keď som aj hovorila o tom, teda, že ste boli kritizovaní demokratmi, aj keď teda oni sú mimo parlamentná strana, ako by ste vy možno zhodnotili to aktuálne dianie, to nastavenie v opozícii medzi ostatnými politickými stranami, aká teda je, aká je nálada medzi vašimi, aké sú vzťahy medzi stranami v opozícii pred letom?
Tak ako som povedal, že opozícia nie je jedna strana, je úplne normálne, že opozícia nemá na všetko rovnaký názor. Dôležité je, že vieme spolupracovať pri kontrole vlády. My napríklad, keď boli protesty proti hanebnej novele trestných kodexov, vtedy opozícia stala v jednom šiku. Bojovali sme za to, aby neboli zjednodušované a zľahčované tresty. Čiže my chceme v takýchto veciach spolupracovať a aj spolupracujeme. KDH má vlastný plán, ako pomôcť rodinám, oživiť zdravotníctvo a zabezpečiť bezpečnosť ľudí na Slovensku. Spolupráca v opozícii ale neznamená, že sa zlievame do jednej strany. Toto by proste zdefraudovalo aj nás ako politické strany, ktoré máme každý a nejaký iný odkaz, ktorý chceme naplniť. Ľudia, samozrejme, som si vedomý toho, že nečakajú od nás nejaké hádky, čakajú riešenia a normálnu alternatívu k tejto vláde. A tu a na záver ešte tejto otázky možno zdôrazním jednu takú podstatnú vec, že my odmietame ako KDH akékoľvek ideologické experimenty, s nimi nebudeme nikdy súhlasiť. To je také základné, čo stále zdôrazňujem.
Ale v podstate aj na nedávnych bratislavských Hanusových dňoch bola diskusia teda o budúcnosti konzervatívcov na Slovensku a Milan Krajniak vtedy zaujal istým plánom vybudovať ako keby stredopravý konzervatívny blok, v ktorom by teda boli KDH, Hnutie Slovensko, konzervatívci, Za ľudí a aj Maďarská aliancia. Vy ste to počas tej diskusie teda úplne neodmietli, aj keď doteraz ste teda skôr hovorili o tom, že KDH pôjde do volieb samostatne, tak zmenilo sa niečo?
No ono to bola otázka jedného z návštevníkov bratislavských Hanusových dní a dostal som otázku, že či si to viem ako predseda KDH predstaviť. A ja som na túto otázku povedal, áno, viem si to predstaviť, aby vznikol takýto blok, ale potom, až si všetky politické strany splnia svoje domáce úlohy. Ja si myslím, že vôbec nie sme v tejto chvíli v takomto bode. Každý, jednak nás čakajú komunálne, regionálne voľby, politické strany tam majú naprieč svojich kandidátov na starostov, primátorov, županov alebo župných poslancov, sú urobené rôzne koalície a každý, kto sleduje politiku, vie, že KDA je jediné, kto spĺňa, alebo jediná politická strana 36 rokov, ktorá spĺňa názov konzervatívne a kresťanské a má šancu byť vo vláde a presadzovať prorodinné a kresťanské hodnoty. No, dokonca si myslím, že každý, kto chce pomôcť, aby kresťanskí politici mali váhu, by si nemal zakladať svoju stranu alebo ministranu a oslavovať KDA, mali by sme sa pod tou strechou združiť. Za tých 36 rokov, čo KDA existuje, si zoberme, že vzniklo možno nejakých 7, možno 10 politických strán, ktoré postupne zanikli. KDA tu je stále, prešlo si aj svojimi krízami, aj svojimi ťažkosťami, mali sme dobré chvíľky, aj tie slabšie. Ja si myslím, že teraz máme pekné obdobie, jednak nám rastú preferencie a na tom chcem budovať a určite máme aj riešenia, aby sme posilnili kresťanské konzervatívne hodnoty a ľudia, aby našli tú pravú alternatívu tej vláde, ktorá tu je, ale aj napríklad alternatívu voči ideologickým experimentom, ktoré som už spomenul.
Aj Milan Krajniak v podstate hovorí, že chápe, že vlastne teraz strany sa sústreďujú na župné a komunálne voľby, ktoré nás čakajú na jeseň. A aj o tom hovoril, že vlastne aj tento konzervatívny blok by mal práve zabraniť tomu, aby prepadli nejaké konzervatívne hlasy vo voľbách, čo je teda, nie je to nejaké zanedbateľné percento tých hlasov. Čiže mohlo by byť práve toto riešenie, tento konzervatívny blok, naozaj, aby tie konzervatívne hlasy vo voľbách neprepadli?
Ono to je jedna z alternatív, ale vravím, že až po regionálnych a komunálnych voľbách môžeme o tomto rozprávať nejak vážnejšie. KDA v tejto chvíli hovorí jasne a zreteľne, že ideme samostatne, budujeme svoju identitu, máme svoj program, predstavujeme návrhy zákonov v parlamente. Vieme, že koalícia nám ich odmieta alebo odsúva na ďalšiu a ďalšiu schôdzu opakovane, ale tie zákony, ktoré predkladáme, sú zákony, ktoré riešia napríklad obmedzenie hazardu alebo pomoc rodinám, napríklad nezmyselné poplatky u lekára, rodinné karty, čiže naozaj je to dobrý program, ktorý tu máme a vylepšujeme ho každým jedným rokom, vždy keď pripravujeme jeho inováciu.
Ale možno by to do istej miery KDH mohlo pomôcť minimálne v tom, že ak by teda tento konzervatívny blok bol úspešný, ak by sa mu podarilo získať dostatok hlasov na to, že by možno mal aj väčšinu v parlamente, že by ste potom vlastne nemuseli sa zamýšľať nad tým, že či spolupracovať s progresívnym Slovenskom, čo vám istá časť vašich voličov vyčíta. Čiže možno, že by vám to do istej miery mohlo aj pomôcť.
Zaujímavé je na tom to, že ja som nikdy nepovedal, že s kým pôjdeme do koalície. Ja som ja povedal, že akú koalíciu odmietame, ale nepovedal som, že s kým pôjdeme. A to, že častokrát ľudia automaticky ich napadne progresívne Slovensko, veď ak sme ľudia nádeje, KDH môže rásť, môže sa stať, že naozaj konzervatívne politické strany dokážu rásť a posilniť, lebo vidia ten marazmus, ktorý je teraz, ale vidia aj sponaučenia zo západnej Európy, čo tam progresívne ideológie narobili, akú škodu na ľudské nešťastia. Tak práve preto si mnohí možno uvedomia, že sme naozaj rozumná, príčetná politická strana, ktorá má evanjeliové kresťanské hodnoty nielen v názve, ale aj ich žijeme a máme ich aj v programe. A ten konzervativizmus je predvídateľnosť. Je na overených hodnotách a tradíciách. To nie je niečo zlé, to je niečo, čo aj prinášalo roky, rokuce pokrok v Európe, vo svete. O tom je dobrá, kvalitná, konzervatívna politika. A určite budeme robiť všetko preto, aby neprepadli tieto konzervatívne hlasy.
Ono vlastne aj v rámci toho konzervatívneho spektra je také trošku rozdelenie v tom, čo teda sa považuje za také najväčšie nebezpečenstvo, čo teda ukázali aj tie Hanusove dni, lebo istá časť teda hovorí ako o hlavnom nebezpečenstve, o progresivizme, druhá časť naopak považuje za prioritu obranu pluralitnej demokracie pred krokmi súčasnej koalície. Tak kde presne teda v tomto stojí KDH, že je teda väčšia hrozba pre Slovensko ten kultúrny progresivizmus, možno z Bruselu, alebo práve demontáž inštitúcií právneho štátu na domácej pôde?
No, jednak demontáž inštitúcií, ako je napríklad aj právny poriadok, hej, hanebná novela trestných kodexov hneď v úvode tejto vládnej koalície naznačila, kam sa chcú uberať, a ochrana svojich ľudí. Ja som to pred 3 rokmi naznačil v jednom v rozhovoroch, kde som použil slovičko pliaga. Tak, jak ja nazývam pliagou korupciu, tak nazývam aj pliagou ideológiu LGBTI. Jednoducho, toto naozaj poškodí ktorejkoľvek krajine. Nikdy by som si to nedovolil povedať na ľudí, a to zdôrazňujem, hoci niektoré médiá sa snažili to prekrútiť, že som myslel ľudí, ale podstatné je, aby sme nastavili ochranu prirodzených hodnot. Niekto to nazýva tradičné, ja hovorím, že sú to prirodzené hodnoty, a v tom musíme ostať verní týmto hodnotám, lebo to je, korupcia ničí krajinu a demontáž štátu, ako ste to povedali v otázke, je to zlo, lebo človek sa nebude vedieť už spoľahnúť na nič. A potom je tá druhá krajnosť, až by som povedal, že extrémizmus ideológií týchto progresívnych, tak na tom chceme stávať. A ja som pevne presvedčený, že keď budeme robiť dobre túto politiku, tak do volieb KDA bude silným určujúcim politickým subjektom, ktorý zabráni akýkoľvek krajnosti, ktoré som teraz spomenoval.
Ale a taký silný, že by až zabránilo napríklad v prípadnej koalícii Progresívnemu Slovensku presadiť napríklad tie homosexuálne manželstva, ktoré oni majú v programe ako jednu zo svojich vlajkových lodí?
Rozhodne áno. KDA nikdy nebude podporovať homosexuálne manželstva, nikdy nebude podporovať napríklad adopcie detí homosexuálnymi pármi alebo surogáciu, ktorú sa nám podarilo dostať do ústavy, zákaz surogácie. Jednoducho dôstojnosť ľudského života, dôstojnosť každej jednej ľudskej osoby je tak silným motivačným faktorom pre KDA, že za toto by kresťanský demokrat nikdy nezahlasoval. Ja, kým budem predsedom, tak naozaj budem vždy bedliť nad tým, aby tieto hodnoty sme strážili.
Mohlo by to byť tak, že vlastne, ak by teda takáto koalícia vznikla, aj keď viem, že je to veľmi hypotetická otázka, že by vlastne bola taká dohoda, že vlastne práve tieto témy, tento okruh tém by sa ľudskoprávnych by sa v podstate vôbec neotváral?
Ktokoľvek by chcel dať do programového vyhlásenia vlády niečo z tejto agendy alebo z týchto tém, tak KDH nebude účastné na takejto vláde. To hovorím jasne, zretelne a dopredu. Čiže každý, kto má záľusk niečo také tam prepašovať v prípade nášho úspechu, tak si musí dopredu rozmyslieť, že či chce posilniť ekonomiku, školstvo, zdravotníctvo, alebo či sa chce vrtať v takýchto témach, ktoré v žiadnom prípade nepomôžu človeku. Nám záleží na ochrane ľudskej dôstojnosti a za tým budeme vždy stať.
Ako možno ešte v tejto súvislosti vnímate iniciatívu poslanca Progresívneho Slovenska Michala Saba, ktorý teda uzavrel manželstvo v zahraničí so svojím partnerom a teraz žiada vlastne, aby mu bolo uznané aj na Slovensku?
Nechcem vstupovať do svedomia nikomu, ani pánovi Sabovi. Ja vždy budem trvať, aby sa rešpektovala Ústava Slovenskej republiky. V Ústave Slovenskej republiky máme jasne stanovené, že manželstvo je jedine a výlučne iba medzi mužom a ženou. Je to, znovu použijem slovičko, prirodzený poriadok, a robiť si nejaké možno aj promo v tomto prípade, alebo ísť touto cestou, nemyslím si, že je správne. Dokonca Progresívne Slovensko kedysi pred časom hovorilo, že chcú byť takou si ako keby novodobou SDK. No, takýmto spôsobom sa mu to určite nebude dariť, lebo pošliapávajú prirodzený poriadok, ktorý sa nedá oklamať ani takýmto falošným krokom.
Ale tu sa ukazuje, že možno ani tá zmena ústavy nám by nám v tomto nepomohla, že by nezabránila tomu, aby sa takéto niečo stalo na Slovensku.
KDH má na to jednoznačný názor a postoj. Tam sme čitateľní a určite nič také, čo Progresívne Slovensko v takýchto postojoch a názoroch by chcelo presadiť. Nebudeme s tým súhlasiť.
Milí poslucháči, ja vám pripomínam naše kontakty do štúdia. Ak sa chcete aj vy niečo spýtať predsedu KDH Milana Majerského, my vám tú otázku mu veľmi radi položíme, keď nám ju napíšete na SMS číslo 0911 913 933, alebo neskôr bude priestor aj na telefonáty. Naše čísla sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89. My budeme v rozhovore pokračovať po krátkej prestávke. Stále počúvate Rádio Lumen, ktoré vysiela reláciu Zaostrené. Našim hosťom je predseda kresťansko-demokratického hnutia Milan Majerský. Hovoríme o aktuálnom dianí, najmä v tom opozičnom spektre. Ako som na úvod povedala, tak svoje otázky pre nášho hostia môžete posielať aj vy, milí poslucháči. Naše SMS číslo je 0911 913 933 a naše telefónne čísla sú 048 471 0888 alebo 0 048 471 08 89. Poďme teraz možno k takému niečomu, čo bolo asi pre KDH celkom pozitívna správa. Nedávno teda vyšiel prieskum od Infostatu, ktorý mohol KDH teda asi veľmi potešiť. Pripísal KDH takmer 10%, čo vás vynieslo na pozíciu tretej najsilnejšej strany na Slovensku. Aj keď teda tie štandardné komerčné prieskumy agentúr ako AKO, Focus či Ipsos vás dlhodobo držia stabilne skôr v tom pásme medzi 6 až 7 percentami, tak ako beriete tento 10-percentný výsledok? Je to možno reálny odraz rastu vašej sily, alebo možno je to skôr len nejaká metodologická anomália tohto štátneho prieskumu?
No, my sme to zaznamenali, že tie preferencie nám rastú vo viacerých agentúrach. Koniec koncov, vy ste spomínali agentúru AKO, tam sme mali v poslednom prieskume 8%, čo bolo tiež takým povzbudením. Nechcem nejak zvlášť komentovať, lebo prieskum je len možno fotka aktuálnej práce, aj predbežná spätná väzba voličov. Ono, výsledok vo voľbách, to je najlepšie smerodajné, to, čo pre politickú stranu má byť. My sa sústredíme na presadzovanie plánu, na podporu rodín, oživenie zdravotníctva, väčšej bezpečnosti na Slovensku alebo ochrane rodín. A o výsledku voľbách rozhodnú voliči, tak ako som povedal. Vidíme aj to, že ľudia sú unavení z hádok a nenávisti v politike a hľadajú pokojnejšiu, zodpovednejšiu politiku. A KDH je takou pokojnou silou a som presvedčený, že budeme rásť. KDH môže byť pre mnohých ľudí na Slovensku stabilná voľba medzi rozhadanou vládou a ideologickými experimentami, o ktorých tu hovoríme už dosť dlho. A samozrejme, treba povedať ešte, že voľby sa nevyhrávajú v nejakých tabuľkách, prieskumoch, ale prácou medzi ľuďmi. A ja som každý deň medzi ľuďmi a jednak ma tá práca aj naplňa, ale aj vidím spätnú väzbu a počúvam, čo ľudia chcú na Slovensku.
Ale je do istej miery aj pravda to, že ľudia sa veľakrát možno aj na základe prieskumov trošku rozhodujú, že komu ten hlas dajú, možno aj preto, aby ten hlas ich neprepadol, naopak, aby možno boli medzi víťazmi. Aj vy ste si určite analyzovali to, že prečo tie preferencie práve v tomto čase možno do istej miery KDH rastú, tak možno čím to môže byť podľa vás? Vieme napríklad, že v prieskumoch dlhodobo klesa najmä hlas, SNS už je dlho mimo parlamentu v prieskumoch, tak môžu byť práve tí ich sklamaní voliči tí, ktorým sa podarilo KDH ich presvedčiť?
No, ja som povedal teraz na konci, že sa stretávam s ľuďmi a počúvam, čo hovoria a stále, keď ich počúvam na stretnutiach, veľa ľudí, ktorí volili koalíciu, sú dnes sklamaní a chcú nejakú alternatívu. A práve tou takou rozumnou, prirodzenou alternatívou, ktorá ochraňuje aj prirodzené hodnoty, je práve KDH. Oni nechcú tie experimenty. Hlas im sľuboval pokoj a sociálnu politiku, ale vidíme tu chaos Smeru a SNS. SNS prináša dokonca viac kriku a chaosu ako riešení aj v samotnej vládnej koalícii. A KDH je tu pre každého, kto chce, aby vláda zabezpečila normálny život pre ľudí. Úplne ten normálny, prirodzený život, aby manžel, keď stane ráno do práce, vie, že uživí svoju rodinu, nemusia sa sťahovať niekde na západ, do zahraničia, že tu môžu fungovať, že majú tu dobré zdravotníctvo, úrady, ktoré ich nezaťažujú byrokraciou a zbytočnosťami, že deti budú mať kvalitné vzdelanie a prácu, a aby mali dobre, bezpečné ulice, že sa nemusia báť, že ich niekto ublíži, aby tu neboli korupčné kauzy. A ponúkame naozaj normálny štát, rodinu a poriadok. Mám takú možnosť, čo už veľakrát počuli, že aká rodina, taká dedina, aká dedina, taká krajina. Čiže my naozaj chceme dobrú, kvalitnú rodinu, kde bude vedieť v dobrej, kvalitnej obci, meste, kraji žiť a bude aj dobré a kvalitné Slovensko.
V tejto súvislosti ale prišla jedna možno taká kritickejšia SMS-ka od nášho poslucháča, ktorý píše, že kresťanov je na Slovensku 70%, tak ako to, že jediná kresťanská strana sa pohybuje okolo 5-6, respektíve možno práve 7%?
No, pred chvíľou sme počuli, že aj 10%, ale dobre, no viete, ľudia majú na výber, ľudia si môžu vybrať. My si nerobíme patent na to, že kresťania sú iba v KDH. Áno, mnohí ľudia, ktorí sú veriaci, sú kresťania, sú aj v iných politických stranách. Čiže treba to brať tak, že tak ako možno v 90. rokoch si niekto chcel povedať, že všetci kresťania budú voliť iba KDH, boli sme okolo 20%, tak mnohí sa rozprchli do viacerých politických strán ako voliči, možno aj ako členovia. Ja iba chcem zdôrazniť, že KDA nikdy nezišlo z tej prirodzenej cesty ochrany ľudskej dôstojnosti, ochrany ľudského života, ochrany hodnot ako takých. My naozaj sa snažíme chrániť aj slovenskú štátnosť, národnosť a to všetko, čo k tomu patrí. KDA bolo vždy také a také aj ostane.
A k tomu napísala aj poslucháčka Katarína, že je veľmi hrdá na to, že máme na Slovensku KDH na čele s takým človekom, ako je Milan Majerský, a tiež píše, že jeho manželka Miriam Lexman robí krásne veci, ako pomáha v Európskom parlamente presadiť dôležité veci, napríklad vyslobodenie ľudí, ktorí sú prenasledovaní za ich náboženstvo. Takže to nám napísala pani poslucháčka Katarína. Ja keby som sa možno...
Ďakujem veľmi pekne, určite to bude povzbudením aj pre manželku Miriam.
Keď sa ešte možno vrátime aj k tomu, čo sme predtým hovorili a spojíme to práve s tým výsledkom, s tým prieskumom, ktorý sme teraz spomínali, teda, že tie preferencie rastú, tak nemôže mať práve aj tento výsledok paradoxne práve ten efekt, že KDH možno ochladne v tom záujme o akékoľvek spájanie s tými menšími stranami, keďže vlastne vidíte, že dokážete rásť aj sami?
Ono, ja si pamätám na taký slavný citát svätého otca pápeža Jana 23., ktorý povedal aggiornamento, že otvorte okna. Jednak nie preto, že treba vyvetrať, ale KDH má tak otvorené okna aj dvere, aby ľudia prišli do KDH. V posledných voľbách, keď sme kandidovali, k nám prišli viacerí ľudia, noví ľudia, čiže my sme tie dvere otvorili.
Ale niektorí ja už aj odišli.
Áno, ono sa to stáva, to je politika, ale ja som rád, že napríklad prišiel k nám Fero Mikloško, prišiel k nám Peter Stachura, Rastislav Krátky je u nás, prišli k nám napríklad Vilo Karas, Janko Horecký, sú dnes vo vedení strany. Toto sú ľudia, ktorí myslím si, že majú čo povedať aj v slovenskej politike a to je to také otvorenie sa a KDH bude mať stále otvorenú aj náruč, aj dvere pre nových ľudí. Ja neviem, viete, my sme politickou stranou, kde včera som bol na výjazde v okrese Bardejov a tam mi povedal okresný predseda, že má nové prihlášky do KDH od neznámych ľudí, ktorí jednoducho cez infomail sa ozvali, že chcú vstúpiť do KDH. No o tom je KDH, sme otvorení a teším sa o záujem.
Máme v tejto chvíli jedného poslucháča aj na telefonickej linke, takže dáme priestor aj jemu s otázkou. Nech sa páči, čo sa chcete spýtať.
Požehnaný deň vám prajem na Slovensku všetkým.
Dobrý deň, ste vo vysielaní.
Buďte pozdravení. No, kresťanstvo bolo, vždy fungovalo, aj bude, aj v iných štátoch, aj všade, aj priateľstvo. To je také, ukážu voľby, alebo spoluobčania, ako sa správajú a ako sa majú k sebe jeden k druhému. To je také, ani rovné, ani tak, ale kresťanstvo vždy bolo aj bude.
Ďakujeme pekne za tento telefonát. Neodznela tam žiadna otázka, tak ja by som možno sa posunula k tej ďalšej téme a to sú župné voľby, pretože aj o tom prípadnom spájaní a vytváraní blokov sa teda bude zrejme intenzívnejšie hovoriť práve až po týchto voľbách, ktoré nás čakajú na jeseň a strany sa chcú momentálne sústrediť práve na ne. Pre KDH je asi najdôležitejší ten výsledok v Prešovskom kraji, kde sa aj vy, pán Majerský, uchádzate o znovu zvolenie. Ste zároveň teda predsedom KDH, poslancom Národnej rady, tak ako možno dokážete občanom vášho kraja garantovať, že popri tých dvoch zásadných politických rolách v Bratislave budete mať stále dostatok času a možno aj energie na také plnohodnotné riadenie najväčšieho slovenského kraja?
No, byť županom je pre mňa naozaj veľkou výzvou a znamená to aj to, že som blízko k ľuďom, riešim konkrétne problémy, stretám sa s nimi a podobne. Ja počúvam o tom, čo chcú mať lepšie. Kandidujem preto, aby kraj zostal stabilný. Tú stabilitu chcem garantovať, aby sa rozvíjal systematicky, aby starí aj mladí, aj rodiny, aj ich deti mali istotu, že veci budú fungovať. Ja som rád, že sa nám podarilo budovať cesty v takej intenzite, ako sa malo ktorému kraju podarilo budovať. A som aj stále na cestách a v pohybe, lebo riešim problémy kraja, ale aj Slovenska. Mnoho ministrov zabudlo, aj keď vyšli z východu na svoj región a zabúda aj na to, ako sa nedobudoval napríklad tunel Branisko, rýchlostná cesta R4 alebo diaľnica na východ. Hej. Toto sú veci, ktoré eliminujú východ. Ja som aj sklamaný z toho, že napríklad nie sú rovnako rozdelené podielové dane. Prečo napríklad obyvateľ východného Slovenska, to je jedno, či je Prešovský kraj alebo Košický, dostáva napríklad z 1 eura iba 94 centov a obyvateľ Bratislavského kraja alebo tých západných krajov dostáva euro 20 z 1 eura. Čiže nespravodlivé rozdelenie podielových daní z fyzických osôb. A tieto nespravodlivosti, aby som chcel, aby sa napravili, aby na každého občana Slovenskej republiky bol rovnaký výber podielových daní, aby mohli župy budovať to, čo potrebujú. Lebo tí ľudia potrebujú mať dobrú cestu, domov sociálnych služieb, nemocnicu či školu, kvalitnú. Aj tam, prečo sú viac bonifikovaní tí ľudia na západe, keď sa Slovensko budovalo strategicky továrňami a všetkým tým na západe a postupne ten rozvoj mal prísť aj na východ, nedošiel. Ľudia nepotrebujú, teraz sa vrátim k tej vašej otázke, predsedu, ktorý len sedí na úrade, potrebujú predsedu, ktorý vie za kraj aj bojovať. A ja za ten kraj bojujem a tak som to predostrel túto požiadavku napríklad aj na poslednom výjazdovom rokovaní vlády. Čas sa má merať výsledkami, nie počtom vyjadrení alebo odsedených stretnutí či vypitých káv v kancelárii. A ja som stále na cestách medzi ľuďmi, takže to ma aj napĺňa prácou a takou satisfakciou, že to robíme dobre.
Keby ste mali byť možno aj kriticky sám na seba, čo možno považujete za svoj najväčší nesplnený sľub z toho končiaceho volebného obdobia?
No, tých sľubov je veľa, ktoré som dal a ja by som bol veľmi rád, aby sme v rámci tých spolupracovníkov, ktorých mám, dokázali presadiť, ale to je na úrovni štátu. Napríklad aj to, že bude dobudovaná R4. Toto je veľká výzva, aby tu prišli investori. To nie je iba v rukách župana, to je aj v rukách ústrednej vlády. Najviac zamrzí, že východ Slovenska stále nedobieha východ, teda zvyšok krajiny, západ krajiny, tak rýchlo, ako by sme mali. Jednak preto, že menej eurofondov napríklad ide tu ako na západ, čiže my nemáme šancu ich dobehnúť. Ten ekonomický vývoj bol už v 90. rokoch taký, že bol rozdiel medzi východom a západom 9000 eur na obyvateľa v HDP na hlavu a dnes to už je viac ako 35 000 rozdiel. A je to preto, že viac investícií, príležitosti eurofondov, podielových daní ide práve na západ. A to je tá obrovská nespravodlivosť. A ja túto nespravodlivosť chcem proste zrušiť, chcem vyrovnať tie rozdiely. Chcem zabojovať o to, aby občania východného Slovenska, Prešovského samosprávneho kraja mali tu na východe Slovenska dôstojný život, aby mami nežili bez otcov, aby nemuseli pozerať, že zasa otec ide niekde na mesiac na západ krajiny alebo niekde do zahraničia pracovať, aby uživil svoju rodinu. Čiže chcem stabilný kraj, aby sa rozvíjal systematicky a aby starí aj mladí rodiny a ich deti mali istotu, že veci budú fungovať.
Tie voľby práve v Prešovskom kraji budú asi veľmi zaujímavé aj z toho celoslovenského pohľadu, pretože už tam teda sa objavili viaceré zaujímavé mená na post župana, ktoré chcú kandidovať, či už je to minister Samuel Migal alebo europoslanec Milan Mazurek. Podľa najnovších informácií strana Smer údajne zvažuje, že do boja práve v Prešovskom kraji nasadí europoslankyňu Juditu Lašákovú. Ako vy možno vnímate tento krok? Je to možno pre vás hrozba, ktorá dokáže nejakým spôsobom mobilizovať tú alternatívnu scénu, protestnú scénu, alebo je to možno skôr výhoda, pretože vlastne sa tak môžu rozštiepiť tie hlasy koaličných voličov?
Viete, každý, kto spĺňa podmienky, môže kandidovať. Ak má niekto srdce niekde na západe, nebude z neho východniar. Ak niekto žije v Pezinku či niekde pri Nových Zámkoch, nebude zrazu z neho riešiteľ problémov, ktoré prežívajú východniari. To jednak to je vidieť, že to je umelé, že to je iba hrané, že to je iba niečo alebo kvôli niečomu. Ale nechcem hodnotiť mojich superov ani na nich útočiť. Kandidujú zrejme preto, aby možno získali nejakú funkciu. Ja kandidujem preto, aby kraj zostal stabilný, rozvíjal sa systematicky, aby staré a mladé rodiny mali istotu, že veci budú fungovať. Očakávam však, že tak ako predtým, aj teraz prídu, a to sa stalo stále počas kampane, nechutné vymyslené klamstva na mňa, na moju rodinu. A verím, že nebudú súčasťou takejto špinavej kampane, lebo kampaň by mala byť férová s ponúkaným riešením a nie s útokmi, zvlášť osobného charakteru.
Ak by sa vám tento post predsedu samosprávneho kraja nepodarilo obhájiť, vyvodíte z toho možno aj osobnú zodpovednosť a možno aj ponúknete svoju funkciu predsedu KDH?
Nechcem nejak predbiehať a nechcem dávať nejaké silacké vyjadrenia. Dovolie idem s cieľom obhájiť dôveru, aby sa kraj aj naďalej rozvíjal podľa plánu, o ktorom tu hovorím. A KDH nie je strana jedného človeka, to je podstatné. KDH tu bolo aj predo mnou a malo svojich predsedov a verím, že bude ešte roky po mne a bude mať svojich predsedov ďalších. Čiže KDH nie je stranou jedného človeka, ale ani sa nemá riadiť hypotetickými scenármi pred voľbami, ani pred týmito regionálnymi a komunálnymi. Takže budem trpezlivý, budem pracovať, budem sa stretávať s ľuďmi a budem ich presvedčať, že táto cesta, ktorú predstavujem, je tá najlepšia.
Napísal nám aj poslucháč alebo poslucháčka od Prešova. Píše, že KDH robí zaujímavú politiku, drží vám palce, avšak úplne podľa neho rezignovalo na solidnú politiku, hlavne ohľadom vojny na Ukrajine. Mierovú iniciatívu prebral premiér Fico. KDH toleruje vojnovú politiku a nie mierovú, ako to robil Adenauer a spol. Videli sme to aj na diskusii s pánom Vanskulíkom, ktorý nevedel zaujať, respektíve asi tam mal byť pán Janskulíkom, ktorý nevedel zaujať vôbec stanovisko, tak poslucháč sa pýta, čo s tým.
KDH jednoznačne je stranou mieru a ja som vždy hovoril, že máme čím skôr a čo najskôr urobiť všetko preto, aby nastal mier. Viete, ak niekto bude chodiť za Putinom a bude si s ním podávať ruky a bude tolerovať to, že Putin púšťa na Ukrajinu bomby a dróny, a zvlášť na infraštruktúru, nemocnice, školy a tak ďalej, na verejné budovy, na bytovky, tak to nie je v poriadku. Čiže treba dať jasne a zreteľne svoj odpor voči tejto vojne. Ja som počul pána premiéra pred tým, že povedal pred voľbami ani náboj na Ukrajinu. Slovensko dnes najviac nábojov vyváža na Ukrajinu. To znamená, že kto má pravdu?
Tie sú ale zo súkromného sektora. Nie.
No, sú to štátne alebo pološtátne spoločnosti, ktoré iba na základe vydania licencie ministerstva obrany môžu vydávať, vyvážať muníciu na Ukrajinu. Čiže naozaj, ja nemám rád, keď populistickými vyjadreniami pred voľbami niektorí politici si získajú ľudí a potom, keď sa dostanú k moci, robia úplne niečo iné. Čiže vyváža sa tam najviac munície, čiže ten mierový premiér sa stal vlastne zrazu vojnovým premiérom. A na tom je to, čo je také dvojtváre. Určite chceme, aby nám Ukrajine nastala čím skôr, skončila vojna a nastal mier. My sme vždy stali pri Ukrajine a pomáhali sme im od prvej chvíle. Sme jediným krajom, ktorý má aj ukrajinské gymnázium a základnú školu. Pomáhali sme im a budeme im pomáhať stále zniesť túto ťažkú vojnu, ktorá ich ničí už štvrtý rok. Piatý rok už začal.
Pán predseda, sme už takmer v závere našej relácie, tak možno len taká ľahšia otázka na záver. Smerujeme pomaly teda k letným prázdninám. Akú stratégiu má KDH počas leta, aby teda nestratilo kontakt so svojimi voličmi, napríklad aj na vidieku, kde máte tradične silnú základňu, tak aké bude leto KDH?
Leto už je tu aj v tých vysokých horúčavách. Verím, že ich všetci, aj vaši poslucháči, zvládnu. Politici a členovia KDH sú stále medzi ľuďmi. Ja som dokonca veľmi rád, že som mohol byť teraz cez víkend v sobotu v Ostrihome na púti spiskej diecéze pri oslave 250. výročia. Stretli sme tam strašne veľa ľudí, naozaj s veľmi dobrou, pozitívnou spätnou väzbou. A som rád, že zvládli tieto horúčavy. Budeme sa stretávať na rôznych podujatiach, a to je jedno, či to budú púte alebo letné aktivity v regióne, v obciach, tak ako ste povedali, áno, sme aj stranou regiónov. Sme tu pre ľudí, počúvame ich, niekedy sú to aj kritické vyjadrenia a musíme im dať niekedy aj za pravdu, ale aj nás pochvália za vyjadrenia a postoje a legislatívu, ktorú predkladáme. KDH tu je pre každého, kto chce, aby vláda zabezpečila normálny život pre ľudí. A budem opakovať stále dookola zdravotníctvo, školstvo, odstranenie byrokracie, aby deti mali svojich rodičov pri sebe, nemuseli cestovať za prácou niekde do zahraničia, aby sme mali bezpečné ulice a aby skončila korupcia a kauzy a rodinkárstvo. Za toto bude bojovať KDH a bude stále ochraňovať rodinu.
Hovorí predseda KDH Milan Majerský, ktorý bol hosťom dnešnej relácie Zaostrené. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a želám vám ešte príjemné leto.
A ja ďakujem za pozvanie a tiež prajem pekné leto.
Milí poslucháči, s letnými prázdninami zároveň končí aj naša relácia Zaostrené. Vrátime sa s ňou opäť v septembri, aj keď už v trošku upravenej forme. O všetkom vás budeme počas letných mesiacov informovať. Dnes vysielali hudobný redaktor Jakub Akurátny a moje meno je Julia Kavecká. Ďakujeme vám za vašu priazeň a do počutia opäť v septembri.
Páne, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšenie. Páne, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšenie. Dúfam, o, dúfam, dúfam každý deň, dúfam každý deň. Dúfam, o, dúfam, dúfam každý deň, dúfam každý deň. Pána. Páne, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšenie. Páne, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšenie. Dúfam, o, dúfam, dúfam každý deň, dúfam každý deň. Dúfam, o, dúfam, dúfam každý deň, dúfam každý deň. Ty si moje srdce upokojil, utíšil, ako nasýtené dieťa v matkinom náručí. Ako nasýtené dieťa, tak je moja duša, tak je moja duša, moja smedná duša vo mne.